អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិថ្មីនិងបញ្ហាប្រឈមនៅខាងមុខសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបង្កើតច្បាប់ដ៏សំខាន់ចំនួន2គឺច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនិងច្បាប់បង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកទៀមទាខ្លាំងជាងគេក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះបានអះអាងថានេះគឺជាច្បាប់ដែលល្អជាងមុនបើទោះបីជាមិនល្អដូចតែគេចង់បានពីដំបូងក៏ដោយហើយយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់នេះទទួលរងនឹងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិថាមានលក្ខណៈកាន់តែចង្អៀតជាងមុនជាពិសេសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងលោកនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើប្រធានបទនេះដោយពិនិត្យមើលថាតើបញ្ហាប្រឈមនៅពេលខាងមុខនឹងកើតមានយ៉ាងណាខ្លះចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនេះបើទោះបីជាមានច្បាប់ថ្មីហើយក៏ដោយនោះបាទលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook មកយើងខ្ញុំបានហើយខ្ញុំជឿថាសំណួរប្រហែលជាអស់លោកអ្នកមានច្រើនជាងខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំនឹងសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនតែបន្តិចដើម្បីសម្របសម្រួលការពិភាក្សាគ្នានេះហើយខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិងតាម Facebook ឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីជាឱកាសជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកបានបញ្ចេញទស្សនៈឬក៏សួរជាសំណួរនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជាយូរមកហើយបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះផងដែរបាទ
បាទលោកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមដោយបញ្ជាក់ថាលោកមានចំហឬក៏យល់ស្របយ៉ាងឬក៏យល់យ៉ាងណាចំពោះដូចថាច្បាប់របស់ឆ្នោតថ្មីហើយនឹងដូចថាការងាររបស់គោចរបថ្មីតើអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលអនុវត្តការងារសម្រាប់ទម្រាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតយើងគួរតែចំណាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយខ្ញុំមើលទៅមានការយល់ច្រឡំខ្លះដែរគឺច្បាប់ថ្មីនេះគឺមាន2មានច្បាប់មួយគឺតាក់ទងរឿងការអនុវត្តនៃកោជបដំណើរការនៃកោជបហ្នឹងហើយច្បាប់មួយទៀតតាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតសភាច្បាប់ដែលចែងតាក់ទងរឿងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការទីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងជាច្បាប់ឈ្មោះពេញហ្នឹងគឺច្បាប់ដែលចែងតាក់ទងរឿងការរៀបចំកោជបថ្មីមួយទៀតគឺតាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតសភានេះគឺជាច្បាប់មួយដ៏ឡែកក្នុងនោះគឺយើងដឹងសូម្បីតែច្បាប់តាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏មានដ៏ឡែកការបោះឆ្នោតទៅលើស្រុកនិងរដ្ឋព្រឹទ្ធសភានិងខេត្តក៏មានដ៏ឡែកដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលពីទូរនីតិរបស់កោជបច្បាប់ថ្មីនេះគឺកោជបមិនមែនដោះស្រាយតែរឿងតាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតសភាតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារការចរចារវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺផ្ដោតទៅលើច្បាប់ទាំងពីរនេះគឺកោជបនិងច្បាប់បោះឆ្នោតសភាបានជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់អារម្មណ៍តែច្បាប់ពីរនេះប៉ុន្តែមិនមែនច្បាប់ទាំងស្រុងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជាសរុបគឺច្បាប់កោជបនេះគឺកោជបនេះមិនមែនឯករាជ្យទេក្នុងច្បាប់គឺចារច្បាស់ថាកោជបគឺជាស្ថាប័នមួយដែលបង្កើតមកឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលមានអាសនៈហើយដែលជាគណៈបករដ្ឋាភិបាល អាចស្នើបេក្ខជន4រូបហើយគណៈបកដែលអត់មែនជារដ្ឋាភិបាលមានអាសនៈហើយមិនមែននៅបណ្ដនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺអាចស្នើបេក្ខជនកោជបោ4រូបហើយមួយរូបគឺត្រូវគណៈបកដែលមានអាសនៈទាំងអស់យល់ស្របគ្នាបើសិនជាយើងមើលក្នុងន័យពីឯករាជ្យគឺកោជបោមិនអាចឯករាជ្យទេគឺមានលក្ខណៈគេហៅថាពហុបកតាមច្បាប់ប៉ុន្តែដោយសារយើងមានតែគណៈបក2នៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានអាសនៈក្នុងសភាយើងក៏មានបក2ជាអ្នករើសសមាជិកកោជបោថ្មីបើសិនជាយើងមើលពីខ្លឹមសារនៃកោជបោថ្មីចំពោះខ្ញុំគឺច្បាប់ថ្មីនេះនៅមានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈល្អជាងច្បាប់ចាស់ព្រោះច្បាប់ចាស់បើសិនយើងមើលមែនទែនគឺគណៈមានលក្ខណៈនយោបាយដូចគ្នាអត់ឯករាជ្យដូចគ្នាគណៈបពាជីវជនរើស5រូបហ្វាន់សពេច5 2រូបហើយនឹងគណៈបសំរងស៊ីកាលនោះគឺរើស2រូបផងដែរយើងមើលពីច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់ការបោះឆ្នោតសភាចំពោះខ្ញុំគឺជាច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈអក្រក់ជាងមុនអ្វីដែលបានដូរដូចជាការកើនអាសនៈនៅខេត្តកំពង់សោមពី1អាសនៈទៅ3អាសនៈធ្វើឲ្យសភាទាំងមូលឡើងពី123ដល់125ចំពោះខ្ញុំគឺគ្មាននៃផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាតបតៃតលទេសោះប៉ុន្តែការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយោធាតឡាការប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនានាចូលរួមក្នុងការឃោសនាគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលយោធាដែលជាអ្នកមានអំណាចអាវុធចូលរួមជាចំហក្នុងការលំអៀងការបង្ហាញឆន្ទៈលំអៀងរបស់ខ្លួនហើយមេត្រាមួយទៀតគឺតកតងការរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការឃ្លាំមើលនិងសម្ដែងនៅការប្រួយបារម្ភនិងការរិះគន់មួយចំនួនទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយហើយបើសិនយើងមើលនឹងឆន្ទៈមួយហ្នឹងគឺជាការរៀបរៀងទៅលើគោលគំនិតប្រជាធិបតេយ្យដ៏ចម្បងដែលគូធ្វើយើងប្រួយបារម្ភមែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទការលើកឡើងរបស់លោកវរៈស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាង Human Rights Watch ដែរបើមានចំណុចច្រើនដែលបានលើកឡើងប៉ុន្តែមានចំណុចមួយនេះដែលខាងអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងដែរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលពីរឿងដូចថាការពង្រួមពេលឃោសនាបពីមួយខែឲ្យមកតិចជាងមុននៅសល់21ថ្ងៃឬក៏3សប្តាហ៍ហ្នឹងតើវាមានដូចថាផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយគណៈបកណាដែលអាចនឹងដូចថាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងបាទ
ចំពោះខ្ញុំការបង្រួមថ្ងៃឃោសនាហ្នឹងគឺគណៈបកធំ2គឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរងផលអវិជ្ជមានទេគណៈបកទាំងពីរនោះគឺមានឱកាសច្រើនក្នុងការឃោសនាក្នុងការសម្ដែងនៅគោលនយោបាយការចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមិនមែនសម្រាប់តែរដូវឃោសនាទេដោយសារអញ្ចឹងហើយបានរដូវឃោសនាគ្រាន់តែជាពេលមួយដើម្បីបង្ហាញនៅសាច់ដុំឬមួយក៏ភាពប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេជាការពង្រឹងឲ្យមានទឹកចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងឃោសនានៅគោលគំនិតនយោបាយដល់ស្រ័យជាតិគឺពួកគាត់សារគាត់មានអាសនៈនិងអរិយពេល5ឆ្នាំគឺគាត់មានឱកាសក្នុងការឃោសនាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានន័យថាគណៈបក2ដែលមានធំរួចហើយហ្នឹងគឺគាត់ជោគជ័យទៅលើការចងច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺគណៈបកតូចហើយនឹងគណៈបកថ្មីនឹងជាគណៈបកដែលជារងគ្រោះជាអ្នកខាតហើយប្រជាតបតៃការប្រគួតប្រជែងដោយបកដោយពហុបកគឺនឹងជាអ្នករងគ្រោះហើយប្រជាតបតៃរបស់យើងគឺជាអ្នកខាតហើយបានន័យថាចុងបញ្ចប់គឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ជាអ្នកខាតផងដែរជាការប្រួយបារម្ភមួយដែរដែលគណៈបក2ធំមានអាសនៈមានអំណាចក្នុងការចរចាគ្នាហាក់ដូចជាមិនយកគោលនយោបាយគោលគំនិតប្រជាតបតៃនិងគោលគំនិតជាតិជារួមបែរជាយកផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនជារួមនេះក៏ជាលទ្ធផលមួយនៃការចរចាដែលធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកឃ្លាំមើលឯករាជ្យប្រួយបារម្ភផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA យើងបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទនៅក្នុងការផ្សាយនៅពេលយប់នេះគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនិងបញ្ហាប្រឈមនៅ ពេលខាងមុខបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ515194ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរយើងខ្ញុំនឹងទទួលបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលសំណួររបស់លោកជីវ៉នលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកជីវ៉នលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកគ្រូវរៈផងបាទខ្ញុំឈ្មោះជីវ៉នមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនជីវ៉នទេណា
ជីវ៉នបាទបាទសូមអធិស្ឋានបាទ
បាទខ្ញុំសូមមកចូលរួមខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោជបថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទុយពីលោកអ៊ូវរៈបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់កោជបហ្នឹងណាពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមើលកន្លងមកហ្នឹងគឺមានការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងណាគឺកំឡុងនៃការឃោសនាគឺមួយខែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយនៅសល់តែ21ថ្ងៃទេរួចហើយមកទៀតគឺនៅពេលដែលយើងឃោសនាភូមិហ្នឹងគឺបាន14ថ្ងៃទេអាហ្នឹងករណីយើងមើលចំណុចទី1ចំណុចទី2ឧបមាថាឡើយហ្នឹងយើងចាំបានមកដូចជាអ្នកកែការអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានបញ្ហាបោះឆ្នោតអ្វីមួយដែលមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងអ្នកកែការឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមតវ៉ាអីហ្នឹងគឺអត់បានទេអាចនឹងមានបញ្ហាបន្តដល់បោះជំនួយបោះវិការឲ្យថែមទៀតផងហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងស្រាប់នៅពេលដែលគណៈបណ្ណាមួយគេថាមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងចាំបានបដិកម្មអីអញ្ចឹងណាមានន័យថាបោះឆ្នោតហើយគណៈបណ្ណាមួយមិនព្រមចូលក្នុងសភាទេគឺមានន័យថាបោះអសនៈហ្នឹងចោលតែម្ដងសុខថាតើអានឹងហាក់ដូចជាចង់ឆ្លងកៅអីដែលអត់នៅពេលដែលបោះឆ្នោតយុទ្ធធម៌វាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបោះឆ្នោតវាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងដូចថាបើសិនជាកន្លងមកហ្នឹងណាមានយួនមានអីចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់អីអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ជាទូទៅគឺអាចទៅចូលខ្វាត់ទៅអីឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាបញ្ជាក់ប្រកបដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលហើយថាចូលខ្វាត់ចូលអីអញ្ចឹងមានទៅប្រកបដែរអត់បានទេគឺច្បាប់នេះគឺការពារអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់មានអត់ហ៊ានយើងចាប់ដើមតោះតោះហើយតែបោះឆ្នោតទៅ3ខែអត់ព្រមចូលគឺរៀបអូអសនៈនឹងតែម្ដងសួរថាតើកន្លែងនេះប្រសើរជាងមុនកន្លែងណាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវិញបរិភពដូចជាទី9អីអញ្ចឹងណាចូលមកបើសិនយើងមិនថាកោជបហ្នឹងតើវាអាចជ្រៀតអត់ថាអាចជ្រៀតទៅមិនរួចទៅពីព្រោះអីកោជបហ្នឹងវាចេញមកតែពីសភាទេហើយសភានឹងខាសបោ1ខាសបោ1យើងមើលទៀតថាខាសបោ1តើគណៈបញ្ញាចិត្តនឹងនិយាយថាតាមជឿជឿហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅទី9ហ្នឹងអ្នកណាមួយដែលគណៈបញ្ញាចិត្តមើលទៅមិនដំណងណាមាននេះថាគេអត់យកដូចច្បាប់ថាអត់គន់ត្រោទេអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនទេណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលច្បាប់មើលទៅមិនល្អទេចាញ់កោតច្បាប់ចាស់ហុកដូចជាអាចខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏កំឡុងប្រាប់អាវុធអីហ្នឹងមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងចូលរួមឃោសនាគូអីណាពីមុនមកអត់មានច្បាប់គេហៅថាការពីអីទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺមានច្បាប់មានអីយ៉ាងប៉ុន្តែថាក្រៅមហងក្រៅពីប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែច្បាប់គឺអាចថាឥឡូវនេះគេទទួលយកហើយគាត់មានចាប់ប្រកាន់ថាគណៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតឡាការទាំងអីគឺអត់ទេអានេះគាត់ដូចជាយើងធ្វើជានេះស្របច្បាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរទៅលោកគូវរៈវិញឧបមាថាឥឡូវហ្នឹងក៏ជាមកលោកគូវរៈថាប៉ុណ្ណឹងចាប់ទៅថាល្អគួរសមជាមុនហើយបើសិនជាសម្រាប់ល្អជាមុនហើយមិនដូចយ៉ាងមិនទេមានតែទទួលយកតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែឧបមាថាបើសិនជាមិនអាចទទួលយកបានដូចជាមិនចេះជាល្អណាតើសម្រាប់លោកគូវរៈបត់ថ្មីធ្វើឲ្យល្អហ្នឹងតើវាយ៉ាងមិនទេបើយើងសម្រាប់អ្នកអស់គ្នាថាវាល្អហើយអាចទទួលយកបានហើយតើធ្វើយ៉ាងមិនដែរបាទអរគុណជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកជីវ័នបាទបាទហើយលោកវរៈខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គាត់មានសំណួរច្រើនហើយនឹងបញ្ចេញយោបល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងដូចថាការតវ៉ានៅក្រៅពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទហើយតើសំណួរព្រួយសំណួរហ្នឹងមានដូចសំណួររបស់លោកលីរ៉ុនលោកសួរតាម Facebook ដែរគាត់ថាតាមយោបល់លោកតើអាចនឹងមានដូចថាការបដិសេធលទ្ធផលឆ្នោតទៀតទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើក្រៅហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទទួលយកលទ្ធផលដោយស្ងប់ចិត្តបាទសូមជើញលោកបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតលោកជីវ័នមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺមិនខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកយល់ច្រឡំដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុនដំបូងដែរការយល់ច្រឡំមួយគឺលោកយកច្បាប់កោជបនិងច្បាប់ការបោះឆ្នោតសភាហ្នឹងគឺជាច្បាប់តែមួយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺច្បាប់បង្កើតកោជបហ្នឹងគឺផ្សេងច្បាប់ដែលលោកនិយាយពីបញ្ហាតាក់ទងរឿងអ្វីដែលតាក់ទងដែលលោកបានលើកឡើងតាក់ទងរឿងមិនអោយមានការចូលរួមរបស់អ្នកខ្លំមើលមិនអោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរិះគន់តាក់ទងរឿងសិសិហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្រមច្បាប់បោះឆ្នោតសភាគឺគេចែងនៅក្រមច្បាប់មួយដល់ឡែកពីច្បាប់កោជបអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលពីច្បាប់កោជបវាមិនតាក់ទងរឿងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះទេទី2អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺ ្ញុំមើលទៅច្បាប់កោជបថ្មីមានបញ្ហាជាច្រើនដែលខ្ញុំនៅឃើញជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅច្បាប់កោជបចាស់ខ្ញុំជាប់កោជបច្បាប់ចាស់គឺនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងស្រុងតែម្ដងគឺច្បាប់មួយដែលកោជបមួយដែលមិនអាចឯករាជ្យបានទាល់តែសោះយ៉ាងហោចណាស់កោជបថ្មីក្រនបាល់ជាមុនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងក្រនបាល់ជាមុននៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចមួយទៅទៀតបំផុតការក្រមក្រនបាល់ជាមុនក៏មិនទាន់ជាលក្ខណៈល្អនៅឡើយទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងយកគួរយកចិត្តដាក់ប៉ុន្តែតោងរឿងអ្នកខ្លោមើលនេះតាមពិតច្បាប់ចែងចេះទេលោកម៉ែនកំសែងច្បាប់ចែងថាអ្នកខ្លោមើលគឺមានសិទ្ធិខ្លោមើលនឹងប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិអន្តរាគមន៍ទេតាមពិតកន្លែងហ្នឹងមិនខុសទេមិនមានជាបញ្ហាអីមិនមានជាបញ្ហាតាមពិតអ្នកខ្លោមើលនៅក្នុងពិភពលោកគឺទៅពេលដែលជាខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកខ្លោមើលគេមិនអាចអន្តរាគមក្នុងនៃមួយបញ្ជាឬមួយបញ្ឈប់គេទេគឺគេអាចខ្លោមើលហើយគេអាចចង្អុលបានចង្អុលប្រាប់ថាបញ្ហានៅគេឃើញនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះប៉ុន្តែគេកត់ហើយគេកត់ត្រាទៅប៉ុន្តែមិនអាចទៅរៀបរៀងនៅទូរនទីរបស់កូជបបានទេអាហ្នឹងគឺមិនចំពោះខ្ញុំមិនមានជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំរំពឹងថាជាក់ស្ដែងនៅពេលមានការអនុវត្តនិងការប៉ះសម្ដីគ្នាផងហើយវាអាចដោយសារមន្ត្រីកោជបឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារគាត់មិនពេញចិត្តនឹងអ្នកខ្លោមមើលជាងកាលគាត់អាចយកកលឹះមួយហ្នឹងមិត្រាមួយហ្នឹងជាលេសក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកខ្លោមមើលក្នុងការខ្លោមមើលជាអ្នកឯករាជ្យពិតប្រាកដហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកខ្លោមមើលហ្នឹងធ្វើការរិះគន់និងចង្អុលបង្ហាញនៅចំណុចមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរតាមពិតច្បាប់នេះគឺមានឆន្ទៈមួយដើម្បីចងធ្វើម៉េចក៏មានការតវ៉ាដូចជាការតវ៉ាកើតឡើងនៅឆ្នាំនៅការបោះឆ្នោត2013ហ្នឹងបានន័យថាការពហិការរបស់គណៈបកដែលមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលតាមពិតឆន្ទៈហ្នឹងគឺខុសត្រង់មួយខុសត្រង់ថាទី1ខ្ញុំមើលទៅមិនគួររៀបរៀងសិទ្ធិហ្នឹងទេគណៈដែលឈ្នះអ្នកដែលចាញ់ឬមួយគណៈដែលមិនសុខចិត្តគាត់ចង់តវ៉ាគាត់គួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាហើយបើគាត់មិនចង់ចូលទៅស្បត់សភាគាត់មិនគួរបាត់បង់នៅអាសនៈរបស់គាត់ទេព្រោះជីវរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយគាត់គួរតែមានសិទ្ធិពហិការប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរច្បាប់គួរតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសភានៅពេលណាដែលមាន62ក្អីហើយបាននៃគណៈបកមួយដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយគួរតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសភានិងដំណើរការរដ្ឋាភិបាលបានជៀសវាងឲ្យគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតមួយមានសម្លេងតិចយកសភានិងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលជាចំណាក់ខ្មាំងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍យូរហើយច្រើនដងហើយថាបើសិនជាឧទាហរណ៍អ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការតវ៉ា2013ថាត្រូវការសភា120កៅអី120អាសនៈមិនបង្កើតសភាបានចុះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនគាត់ចាញ់ឆ្នោតហើយគាត់មានតែ4អាសនៈហើយគាត់អត់ចូលក្នុងសភាគាត់អាចយកសភាទាំងមូលជាចំណាក់ខ្មាំងបានឬមួយអត់បើសិនក្នុងការតវ៉ាដែលពឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានបែបហ្នឹងចំឡើយថាច្បាប់នឹងច្បាប់ថ្មីគួរតែដោះស្រាយនៅបញ្ជាក់ច្បាស់នៅដំណើរការសភាធ្វើម៉េចធានានូវសិទ្ធិរបស់គណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតឬមួយគណៈបកដែលមានសម្លេងតិចប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរធានាពីភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងភាពទៅមុខរបស់សភានៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកមានអាសនៈ4ឬមួយក៏6ទៅថ្ងៃក្រោយចាត់ទុកសភាទាំងមូលនៅរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលឲ្យទៅជាចំណាក់ខ្មាំងបានទេវាគួរគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ទាំងសខទាំងសងខាងចុះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកចាញ់ហើយគាត់យក4ឬ6 6អាសនៈទៅអនាគតទៅជាឡំប៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសភាទៅមុខបានអាហ្នឹងក៏យើងមិនគួរអនុញ្ញាតដែរអញ្ចឹងយើងគោលការណ៍នៃការចងច្បាប់នេះចេញច្បាប់នេះខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងឲ្យបញ្ជាក់នៅកន្លែងហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យសភាទៅមុខប៉ុន្តែគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសិទ្ធក្នុងការពហិការនិងតវ៉ាបន្តទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់បាននេះជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយដែលជាអ្នកនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតវ៉ាគឺជាសិទ្ធិដ៏សំខាន់ក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបាទ
បាទលោកបរិយ័តដូចតកតងជាមួយនឹងដោយថាការដែលលោកបានលើកឡើងមើអ្នកដែលតាមដានប៉ុន្តែមិនអន្តរាគមឬក៏ដូចតែច្បាប់មានការរឹតបន្តឹងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឥឡូវយើងយកពីដូចថាសេណារីយ៉ូពិតមួយមកធ្វើការវិភាគទៅវិញបន្តិចមើលថាឥឡូវដូចជាឆ្នាំ2013ហ្នឹងដែលក្រោយពីការបោះឆ្នោតមានការតវ៉ាមានការចេញជាអនុសាសន៍មួយចំនួនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការបង្ហាញនៅអ្វីដូចដែលយើងកើតឡើងទាំងស្រុងកាលពី2013បើសិនជាច្បាប់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ថ្មីហ្នឹងយកមកអនុវត្តកាលឆ្នាំ2013វិញតើតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលអស់ហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ថ្មីហ្នឹងទេបាទ
តាមពិតច្បាប់ថ្មីនេះគឺគណៈបកប្រជាជនតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់លើកឡើងនៅមេត្រាទាំងឡាយហ្នឹងដែលថាគាត់តឹងទ្រូងនៅការតវ៉ានិងការរិះគន់របស់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆន្ទៈគឺដើម្បីរៀបរៀងនៅការតវ៉ាទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ2013បានន័យថាបើសិនជាការតវ៉ានៅឆ្នាំ2013បើសិនជាច្បាប់នេះចូលធមានចូលជាធរមានមុនការបោះឆ្នោត2013ហើយមានការតវ៉ាដូចឆ្នាំ2013គឺសង្គមស៊ីវិលប្រហែលជាត្រូវខ្សែធនច្រើនដោយសារការតវ៉ានឹងអាចឈានទៅដល់ការពិន័យជាប្រាក់ច្រើនមែនទែនហើយនឹងការឈានទៅដល់ការបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតដូច្នេះបើសិនយើងមើលពីខ្លឹមសារនេះគឺជាខ្លឹមសារមួយដែលរត់បន្តខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយចំពោះខ្ញុំការរត់បន្តហ្នឹងគឺវាខាត់បងសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាខាត់បងសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់សង្គមស៊ីវិលហើយបើសិនជាការធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលគឺពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចគឺការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេទី2តាមពិតគណៈបព្វប្រជាជនគួរតែបង្ហាញនៅផោះតាងភាពត្រឹមត្រូវកោជបគួរតែបង្ហាញពីផោះតាងនៃភាពត្រឹមត្រូវបើសិនជាការរិះគន់របស់សង្គមស៊ីវិលមិនត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបើសិនជាអញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងទេបានន័យថាគណៈបកទាំងឡាយកោជបមិនមានអ្វីគួរភ័យខ្លាចនឹងការរិះគន់ទេបើសិនជាខ្លួនជាមាសទឹកដប់បើសិនជាខ្លួនអាចបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលអាចទទួលយកបានអាហ្នឹងខ្ញុំថាទុកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យអ្នករិះគន់បង្ហាញផោះតាងរបស់ខ្លួនបង្ហាញភាពអំណះអំណាងរបស់ខ្លួនហើយកោជបនឹងគណៈបកនយោបាយឈ្នះក្តីចាញ់ក្តីបង្ហាញពីភាពអំណះអំណាងនឹងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគឺជាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកគំនិតផ្នែកនយោបាយផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់សាធារណជនគឺជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់អនាគតរឹងមាំរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
បាទលោកវរៈបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចផងដែរតកតងជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្រៅពីដូចថាច្បាប់បោះឆ្នោតចេញហើយនៅមានឥឡូវនេះចង់ចេញនៅច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនិងបញ្ហាប្រឈមមុខចំពោះមុខបាទ The Voice of America បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទដែលជាស្ថាប័នមួយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរបាទចា
ខ្ញុំចង់និយាយថាគណៈដែលអ្នកដែលទី9ណាគាត់ក
៏សមាជិកទី9បាទ
សមាជិកក៏យ
ើងចាអញ្ចឹងគេលោកពូដែលថាស្ដាប់នេះថាមានគេមានច្បាប់ចងហើយគណៈកម្មការទី9ហ្នឹងទៅក៏មិនអាចដោះស្រាយឯបានដែរចាលោកបកពន្យល់ពីច្បាប់ចងហ្នឹងហើយគណៈកម្មការទី9ហ្នឹងដូចថាលោកពូលោកឡើងថាគាត់ក៏អ្នកជំនាញដែរហើយមិនតែខ្លះគេថាលោកឡើងថាគាត់ហ្នឹងគឺថាមិនរឹងមាំហ្នឹងក៏អាចជាសោកលុយអាចទៅហ្មងតែគណៈកម្មការហ្នឹងវាមានទៅច្បាប់នឹងអត់ហីហ្នឹងចង់ដំណាក់កម្មការហីទៀតទីបញ្ហាការបោះឆ្នោតដែលខាងតំណាងគណៈបសុជាតិថាព្រឹងថាព្រឹងទាំងអង្គការឬថាអ្នកខ្លំមុខខ្លំអីហ្នឹងគាត់ថាគេឲ្យគេមិនទៅដល់គេចាប់គេពិន័យធំនេះគេឲ្យ៣ដងគេថាគេហាមម្ដងហាម2ដងលើកទី3ហ្នឹងបានគេពីនៃគេថាវាលើកឡើងអញ្ចឹងគេមានចំណុចគេហាមដែរហើយគឺការយើងមិនបាច់ទៅគេហាមនេះឃើញម្ដងគាត់ស្នាក់ខាងកណ្ណាំងស្នាក់បង្ហាញថាទៅប្តឹងម្ដងទៅមិនបាច់ចាំទៅនិយាយច្រើនទេហ្នឹងគេលើកឡើងហ្នឹងវាមានទៅជាប្រកអន្តរជាតិទេអាហ្នឹងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់ឃើញមិនដែរ
បាទ
ចាហើយមួយទៀតឃើញចោលសារលោកគ្រូលោកឡើងឧបសគ្គវិទ្យាមិនឲ្យកាំងហ្នឹងមិនបានគណៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់មានពីណាចេះខាងតំណស្រ័យរោគអ្វីដែលទៅរលូនគេតែទាំងទៅចូលដល់ស្រ័យដល់ស្រ័យអញ្ចឹងមើលទៅដូចសោកដាយដល់ខ្ញុំមិនមានអ្នកចេះដឹងមួយទៅបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងឲ្យវាមានភាពទៅរលូនតែបើអត់មានចំណេះដឹងហ្មងព្រោះ
បាទ
ចាអរគុណមេបណ្ដងនិយាយនេះ
បាទសូមអរគុណស្រីម៉ាម៉ាសូមជ័យលោកវិរៈបាទ
លោកកញ្ញាស្រីមុំតាមពិតគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកចេះដឹងច្រើន ជួនកាលគាត់ភ្លេចខ្លួនគាត់ឡៃទៅធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅគាត់នាំគ្នាឈូឆទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអត់បែងចែកការងារនឹងក៏ជាកលឹះមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនបានត្រៀមនៅអ្វីដែលគាត់ស្នើនឹងជាលាយលាក់អសរដល់លំអិតអញ្ចឹងមិនខ្ញុំតែងតែលើកឡើងពីដើមមកខ្ញុំថាការចរចាមួយគួរតែភាគីនៃការចរចាទាំងសងខាងនឹងដាក់នៅខ្លឹមសារលំអិតនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានសរសេរវាចេញមកជាលាយលាក់អសរដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ហើយដាក់ទៅដាក់ឲ្យភាគីម្ខាងទៀតគេមើលទៅបើគេពេញចិត្តគេសញ្ញាហ្នឹងគឺចប់ហ្មងហ្នឹងគឺការចរចាចប់លឿនមែនទែនហើយវាច្បាស់លាស់ទៀតកុំអស់ជឿវិញនឹងការជំនួសនៅថ្ងៃក្រោយហើយជាពិសេសសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានមិនមានព្រៀបដែលចាញ់ព្រៀបគេតាមពិតការចរចាបែបហ្នឹងដោយមានគោលគំនិតនៃអ្វីដែលខ្លួនចង់បានសរសេរអង្គុយសរសេរច្បាស់លាស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រចរចាដ៏ល្អបំផុតដ៏ឆ្លាតបំផុតដោយសារអញ្ចឹងហើយវាជាទូទៅអ្នកដឹកនាំគេមើលពេលណាមនុស្ស100អ្នកកំពុងបាតកម្មគេចាត់ទុក3 4អ្នកអង្គុយទៅអង្គុយស្ងាត់ស្គៀមតឯងនៅអង្គុយសរសេរនៅកាច់ជ្រុងមួយណារឿងផ្សេងទៅអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកណាធ្វើអីធ្វើហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបាត់បែងចែកហៅបែងចែកទូនាទីធ្វើការងារច្រើន20 100ចម្ពុះបានទន្ទឹមគ្នាពេលតែមួយអាហ្នឹងគឺទៅជាការធ្វើការងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងផលភាពសោកស្ដាយគឺខ្ញុំសោកស្ដាយដែរមិនមែនដោយសារខ្ញុំកាន់ជើងគណៈបកប្រឆាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយដោយសារច្បាប់ចេញថ្មីនេះមិនបានការពារគោលគំនិតនៃការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំយល់ថាការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាយុទ្ធនាការដ៏សំខាន់ដើម្បីសន្តិភាពយូរអង្វែងនិងការរីកចម្រើនយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះតាក់ទងរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់តាក់ទងរឿងសមាជិកទី9លោកហងពុធាខ្ញុំស្គាល់គាត់ផ្ទាល់គាត់មានភាពទន់ភ្លន់មែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកចេះដឹងហើយក៏មិនខ្ញុំមើលទៅរឿងព្រួយបារម្ភការទិញការសម្លុតហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភគ្រប់ពេលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសានភាពប្រទេសកម្ពុជាទោះបីដាក់បុគ្គលណាក៏ដោយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំថាជាទូទៅគឺយើងមិនមានបុគ្គលអត់ខ្ចោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រីករាយដែរដែលលោកហងពធាត្រូវបានជ្រើសរើសហើយបើតាមខ្ញុំឃើញឈ្មោះអ្នកដែលមួយចំនួនផ្សេងទៀតអាចជាសមាជិកគូជបខ្ញុំក៏មានភាពរីករាយខ្លះដែរដោយសារខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់មួយចំនួនផងដែរតាក់ទងរឿងដែលចងនេះអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែនគឺប្រធានគូជបហាក់ដូចជាមានការសម្រេចមុនគូជបកើតថាតើអ្នកណាគេទៅជាប្រធានបើសិនជាទុកឲ្យគូជបកើតមានសមាជិក9រូបហើយទុកឲ្យសមាជិក9រូបជាអ្នកជ្រើសរើសជាទូទៅសមាជិកតាមរូបមន្តហ្នឹងគឺសមាជិកឯករាជ្យទី9ហ្នឹងគឺប្រហែលជាខ្លាយជាប្រធានហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងមើលទៅការចរចាហាក់ដូចជាផ្ដល់ឲ្យប្រធានហ្នឹងទៅគណៈបព្វជិជនជាអ្នករើសអាហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយការព្រួយបារម្ភទី2ដោយសារតាក់ទងរឿងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអ្នកណាគេជាអ្នកជាស្មៀនអ្នកនោះជាសរសេរខ្លឹមជាអ្នកសរសេរខ្លឹមសារអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននេះគឺមានតួនាទីសំខាន់មែនតើបើសិនជាប្រធានធ្វើការជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានការងារប្រចាំថ្ងៃគឺអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើបាទ
អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិរៈសាកឲ្យជាយោបល់បន្តិចមើលបើសិនជាក្នុងករណីប្រធានជាគណៈបកប្រជាជនតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែជំរុញយកអគ្គលេខាធិការរបស់កោជបហ្នឹងតើវាជាការមួយចរចាសមស្របទេបាទ
គួរតែសមស្របយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរឲ្យការដោះដូរគ្នាប្រធានពីគណៈបក្សប្រជាជនគួរតែអគ្គលេខាធិការគួរតែយ៉ាងហោចណាស់ចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានសារការសុំកលុំស៊ីស៊ូគ្នារវាងប្រធាននិងអគ្គផ្ទាល់ធ្វើការសម្រេចចិត្តការងារប្រចាំថ្ងៃបើទៅយើងមើលពីខ្លឹមសារច្បាប់មែនទែនហើយនឹងភាពចេះស្ដែងការងារប្រចាំថ្ងៃគឺភាគច្រើនគឺការសម្រេចរបស់ប្រធាននឹងឆ្លងទៅដល់អគ្គនឹងហើយការដែលអគ្គដឹងរឿងប្រចាំថ្ងៃដឹងរឿងលម្អិតពីមូលដ្ឋានរាប់រយរាប់កន្លែងមកអានឹងគឺព័ត៌មានរបស់គាត់ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់គាត់គឺជាការគ្រប់គ្រងអំណាចមួយដ៏សំខាន់ហើយបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសឲ្យព័ត៌មានទាំង lain ហ្នឹងទៅតែប្រធានអានឹងគឺធ្វើឲ្យការសុំកលុំហ្នឹងគឺបានសម្រេចហើយការលំអៀងហ្នឹងគឺទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំពោះខ្ញុំគួរតែការចរចាផ្ដោតទៅលើអគ្គការកាធានគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរដោយសារសមាជិកបុក កុលិកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននឹងហាក់ដូចជាចេញពីមន្ត្រីរាជការហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយមន្ត្រីរាជការគឺជាអ្នកការក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបព្វជិជនដូច្នេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាបុគ្គលិកមិនឯករាជ្យក៏ទោះបីគោជួបក្រន់មកជាមុនក៏នៅមានប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនដែរបាទ
បាទលោកវិរៈនៅយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីជាងទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចក្រៅពីដូចថាច្បាប់របស់ឆ្នោតដែលរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺចង់ឲ្យចេញនៅច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់ពេលខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំបានអានហើយអានទៀតនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងថា NGO law ហ្នឹងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងឥឡូវនេះគឺមានបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមានសេចក្តីព្រាងទី4បានន័យថាធ្វើការកែប្រែអស់មួយចំនួនរួចទៅហើយហើយក៏ជួបជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលដែរតាមពិតសេចក្តីព្រាងទី4មិនអាក្រក់ទាំងស្រុងទេមានចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនកន្លែងមួយចំនួនដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅមិនចាំបាច់ច្បាប់គោជសំដៅច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេហាក់ដូចឆន្ទៈនៃច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះគឺដើម្បីតែការប្រតិកម្មទៅលើការតវ៉ារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅប៉ុណ្ណឹងទេជាការព្យាយាមរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះជាអ្វីមួយដែលជាឆន្ទៈនយោបាយទោះបីខ្លឹមសារច្បាប់មិនអាក្រក់ទាំងស្រុងក៏ខ្ញុំមើលទៅឆន្ទៈនយោបាយមួយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើមានការព្រួយបារម្ភផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការពិភាក្សាប្រចាំខែរបស់យើងទៅលើប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ